Սաթոն շատ շուտ հայտնաբերեց զույգի ժամադրավայրը. Դա գտնվում էր Ռիվիերայի դափնեվարդերի և մրտենիների խորհրդավոր հովանու տակ. Աղջիկը, ցնծությամբ ողողված դեմքը, կամացուկ հպեց ճյուղերին. Զմայլված աչքերով սկսեց վայելել աստվածաշնոր մի ներկայացում. «Վսեմաշուկ տիկինը», «Ֆրանկստանցի հանըմը», «Մշտաբույրը», «Տիտանուհին», «Գիսախռիվ պարկած», նվաղուն դեմքը և տոչրվող բերանը գամել էր օտար տղամարդու զուսպ դեմքին, որը կուշտ հայացքով, բայց և եռանդուն համտես էր անում բնության պարգևը, նախքան լիովին ըմբոշխնելը. Սաթոն տեսավ այն, ինչ կարելի էր տեսնել, բայց տեսավ և այն, ինչ տեսնել չէր կարելի. Ուսուցիչները այս աղջկանից վաղուց էին ձեռք քաշել. Սրա թերի զարգացած, վայրի վերո ուղեղին ոչ մի կերպ չէին հասնում այբուբենը և թվաբանական բազմապատկումը. Ինչև է, Սաթոն ետ էր մնացել, քանի որ արտակարգ զարգացած հոտառությունը և շոշափելիքը կլանել էին մտավոր ամեն մի կարողություն. Մրտենիների և դապտևարդերի ետևում թաքնված, նա վայելում էր ոչ միայն տեսարանի այրող հրապույրը, այլև դրա հետ միաժամանակ հանմի փխրությունը և գոնզագի կարծրությունը. Դատողությամբ ոչինչ չէր հասկանում, բայց հոտառությամբ ամեն ինչ զգում էր. Սաթոն ոչ մի գնով ժամանակի չուտ չէր ընդհատի իր այս հայեցողական բավականությունը, եթե հանկարծ գլուխ չբարձրացներ նրա միակ նուրբ զգացողությունը վիրավորող ինչ-որ շփոթմունք. ամենուրեք քիթը խոթող աղջիկը անկարող էր իր տեսադաշտից երկար ժամանակ դուրս թողնել մյուս զույգին. Այս զույգը ոչ թատերական ներկայացում էր խաղում, ոչ էլ սիրո թաքստոց ուներ. Երբեք չէր առանձնանում ծովակողմյան լաբիրինթոսային թփուտների մեջ, այլ գերադասում էր սարահարթի լերկ գագաթները և ալիքաձև ամայի թմբերը. Առանց նկատվելու դժվար էր հետևել երկուսին, բայց Սաթոն բարեբախտաբար, ավելի ճիշտ դժբախտաբար, կարողանում էր դառնալ անտեսանելի. Այս ասպարեզում ի՞նչ էր նրա առաջ նույնիսկ հայկը. Երկրորդ զույգը հետսհետե ավելի ու ավելի էր աղջկա ուշադրությունը շեղում առաջին զույգի հետ կապված քաղցր և տպավորիչ հետապնդումներից. Գաբրիելը և իսկուհին երբեք չէին համբուրվում. Սաթոն այդ բանը ոչ մի անգամ չէր տեսել. Ամենայն դեպս, նրանց չհամբուրվելն ավելի էր բորբոքում գաճաճին, քան Գոնզագի և Ժուլիետի լիաբուրը գրկախառնությունները. Երբ Գաբրիելը և իսկուհին ձեռք ձեռքի տված մի պահ իրար էին նայում, ապա կարծես սարսափահար եղած հապճեպ թեքում հայացքները, Սաթոյին այդ քնքուշ միաստությունը թվում էր ավելի կատարյալ, ավելի վրդովեցուցիչ, քան Գոնզագի և Ժուլիետի անմնացորդ մերձավորությունը. Ամենից առաջ օրիորդի և գլխավոր հրամանատարի մտերմությունը ատելություն էր շարժում, տխրություն պատճառում. Սաթոն վերհիշում էր անցած գնացած ոսկեղենի կորերը. Միթե Զեյթունում, որբանոցի դասյարակչուհին, միշտ էլ նրա նկատմամբ բարեսիրտ չէր, ներողամիտ. Միթե հաճախ պարզ ու որոշակի չէր ասում, իմ Սաթո. Միթե թույլ չէր տալիս, որ աղջիկը նստի գետնին, շոհի և փաղակշի իր ոտքերը. Արդյոք Էֆենդուց բացի, ուրիշով էր մեղավոր, երբ անգթորեն վերջ տրվեց փոխադարձ մտերմությանը. Ուրիշով էր մեղավոր, երբ իսկուհին, որի հանդեպ Սաթոն սրտաճմլիկ խանդաղատանք էր զգում, վրընդեց որբուկին. «Գնա Սաթո, և մյուս անգամ այս կողմերում չերևաս»։ Շրջմոլիկը տխուր տրտում ինչ-որ տեղ էր փնտրում, մտքերն իմի բերելու, բայց թե մտորելը և պլաններ կազմելը նրա բանը չէր, նա կարող էր միայն հեղ-հեղուկ պատկերներ ստեղծել, կուչ գալ անակնկալ կայծակնային զգացումների ազդեցության տակ. իսկ այդ պատկերները և զգացումները բնավ կարիք չէին զգում կարգավորիչ դատողության, դրանք յուրովի նպատակասրած ձևով գործում էին, հանգույցներ ստեղծում, օղակներ հյուսում. Ի վերջո վրեժխնդրության այնպիսի ոստայն պատրաստվեց, որի մասին Սաթոն մինչև այդ ոչ մի գաղափար չուներ։ Ժուլիետը գնում էր Գաբրիելի մոտ, Գաբրիելը գնում էր Ժուլիետի մոտ. իրար հանդիպեցին երեք վրանի հրապարակի և հյուսիսային լեռնաթամբի արանքում։ «Գաբրիել, քեզ մոտ էի գալիս», ասաց կինը։ Ամուսինն էլ նույնը կրկնեց։ Վաղուց ի վեր օտարուհուն կաշկանդող շփոթմունքը և մոլորվածությունն իրենց գործը տեսել էին։ Որտեղ էր Ժուլիետի կայծկլտուն քայլվածքը? Նա ինպես էր առաջ շարժվում, կարծես հարկադրված էր։ Իրավիդ այդպես էր։ Գոնզագը նրան ուղարկել էր վերջնականորեն ասելու ճշմարտությունը, հայտնելու իր կամքը, քանի որ բաժանման օրը հասել էր։ «Այս ի՞նչ է, կարճատես եմ դարձել», մտածեց Ժուլիետը։ «Այնքան վատ եմ տեսնում»։ Զարմացավ։ Ամառային հետ ճաշյա պահին շրջակայքը պարուրվել էր նոյեմբերյան մթնշաղով։ Արդյոք անտառային հրդեհի ծուխն էր շղարշի պես սփռվել դամլաջիքի վրա, թե դա այն մյուս, տարօրինակ ծխի շղարշն էր, որ վերջերս սանրացել էր ֆրանսուհու բանականության վրա և շարունակ թանձրանում էր. Զարմացավ, թե ինչու այժմ, երբ ինքը կանգնած էր Գաբրիելի առաջ, Գոնզագը դարձավ ծիծաղելիորեն անիրական. Զարմացավ, թե այդ Գոնզագը ինչու էր հոժարակամ ստանձնում իր Ժուլիետի բեռը. Ամեն ինչ այնքան անցողիկ էր թվում, այնքան զարմանալի. Գուլպայի կապը քանդվել էր, գուլպան կախվել էր ծունկնի վար. Անտանելի զգացում. Բայց ֆրանսուհին մնաց անտարբեր կանգնած. «Ես կռանալու ուժ անգամ չունեմ», անցավ նրա մտքով. «Այնինչ, այս երեկո պետք է ժայռեր նիվար մագլցեմ մինչև Սուեդիա»։ Այնուհետև ամուսիններն անցան միանգամայն դատարկ խոսակցության։ Սկսեց Ժուլիետը. «Ինձ նախատում եմ, թե ինչու վերջին օրերին քեզ մոտ չեկա. Գաբրիել, դու ծանր պահեր ապրեցիր, մեծ հաղթանակ տարար և շարունակ վտանգի մեջ էիր. Բարեկամս, քո առաջ ամոթապարտ մնացի»։ Մի քանի շաբաթ առաջ նման խոստովանությունը Գաբրիելին կարող էր հուզել, բայց այժմ նրա պատասխան խոսքը գրեթե ձևականություն էր. «Ժուլիետ, ես էլ եմ ինձ քո պատճառով մեղադրում. Քո նկատմամբ պետք է ավելի հոգատար լինեի. Բայց հավատա հենց այս րոպեին էլ ես չեմ կարող քո մասին մտածել»։ Սա երկդիմությամբ լի մեծ ճշմարտություն էր. կարող էր իրողությունը խոստովանելու արիություն ներշնչել նաև Ժուլիետին, սակայն ֆրանսուհին շտապեց համամիտ լինել։ «Ինքնին հասկանալի է, Գաբրիել. Տեսնում եմ, որ ստիպված ես մտածել բոլորովին այլ բաների մասին»։ Գաբրիելը վտանգավոր ճանապարով շարունակեց առաջ գնալ։ «Բարեբախտաբար միշտ էլ տեղյակ եմ եղել, որ դու բնավել մենակ ու լքված չես»։ Այս անհույս, որոշ իմաստով լեթարգիական քնով համեմված խոսակցությունը արդեն հասել էր մի կետի, երբ երկուսն էլ իրենց հայացքներին կարող էին տալ ցանկացած ուղղությունը։ Ժուլիետը բացեի բաց խոսելու հնարավորություն ստացավ անհավատալիորեն արագ։ Կարող էր ասել. «Գաբրիել, ես այստեղ օտար եմ. Հայկական ճակատագիրը ավելի զորավոր դուրս եկավ, քան մեր ամուսնությունը. այդ ճակատագրից խուսափելու մի ելք միայն ունեմ»։ «Քանի անգամ ինքդ ես ցանկացել, ինքդ ես առաջարկել, որ փրկվեմ»։ «Հույս ունեի, թե մինչև վերջ դիմանալու ուժ կունենամ»։ «Ես այդ ուժից զուրկ եմ, չեմ էլ կարող զուրկ չլինել, քանի որ քո պայքարը իմ պայքարը չէ»։ «Բարեկամս, հավատա, արդեն շատ մեծ բան է, որ ես մինչև այսօր կարողացա դիմանալ այս հուսալքող կյանքին, բայց արդեն բավական է, թող գնամ. չէ որ հիմա ոչ թե քեզ եմ պատկանում, այլ մեկ ուրիշի»։ Սակայն Ժուլիետի շուրթերից դուրս չեկան այս պարզ ու բնական խոսքերը, շարունակ փայփայելով այն սնոտի պատրանքը, թե ամուսնության մեջ զոհաբերողը և բարձր աստիճանի վրա գտնվողն ինքն է, ֆրանսուհին համոզված էր, որ իր խոստովանությունը Գաբրիելին կկործանի։ Երանի հավատար, թե ամուսինը կարող է բարեգութ ձայնով պատասխանել. «Հասկանում եմ, շեր. եթե նույնիսկ ինձ կործանի մեր բաժանումը, քեզ ետ չեմ պահի. քեզ համար կանեմ, ինչ ձեռքից զգա. Հանուն քո փրկության թող ես զրկվեմ անգամ Ստեփանից, որին դու նույնպես ուզում ես ազատագրել. թերևս վատ չէ, եթե ես, իբրև այս ժողովրդի պատասխանատու առաջնորդը, կորցնեմ անձնական կյանքի հետ ինձ կապող վերջին թերերը. Միայն մի բան, Ժուլիետ. ես քեզ սիրում եմ. և կսիրեմ մինչև կյանքիս վերջին ակնթարթը. եթե նույնիսկ սիրտս արդեն պատկանի ոչ թե քեզ, այլ մի ուրիշ կնոջ։ Ահա այսպես հեշտ ու հանգիստ, ամենայն սրտաբացությամբ հարցը կարող էր լուծվել, բայց իրողությունն այնքան խառնաշփոթ էր, որ առհասարակ այդ գործից հնարավոր չէր գլուխ հանել։ Ժուլիետը նույնքան քիչ էր ճանաչում Գաբրիելին, որքան և սա նրան։ Ֆրանսուհին հաստատ չգիտեր, Գոնզագին իրոք սիրում է։ Գաբրիելն էլ հաստատ չգիտեր, արդյոք ինչ սեր է իրեն կապել իսկուհու հետ, և դա արդյոք սեր է։ Ժուլիետի կրոնական և քաղաքացիական անցյալը ծառանում էր մեղապարտ երջանկության դեմ։ Շատ ու շատ պատճառներով ֆրանսուհին չէր վստահում Գոնզագի այնքան թափանցիկ անթափանցությանը։ Անհանգստանալու հիմք էր տալիս մանավանդ այն, որ հույնը 3 տարով Ժուլիետից փոքր էր։ Փարիզում ամեն ինչի համար կարելի էր գտնել տրադիցիոն ձև, սակայն դամլաջիկի ֆանտաստիկ ոլորտում կնոջ վրա ծանր էր անդրադառնում բարոյազուրկ լինելու գիտակցությունը։ Ինչևէ, դա խճողված իրադրության մի մասն էր միայն։ Մի քանի րոպե առաջ նա լիովին պատրաստ էր հենց այս գիշեր Գոնզագի հետ հեռանալ գաղթակայանից և սպիրտի գործարանում սպասել շոգենավի։ Մինչդեռ հետևյալ պահին այդ միտքը թվաց ծիծաղելիորեն անիրագործելի։ Շատ մեծ քաջություն և վճռականություն է պետք, որպեսի մարդ անվերապահորեն ապավինի ինչ-որ արկածախնդրության, մանավանդ երբ դա պետք է իրականացվի մահվան սպառնալիքի տակ։ Ինչ աներ Ժուլիետը, որ առավել խոհեն վարված լիներ։ Մուսա լեռան բարձունքներում ձեռքերը ծալած սպասեր իր ճակատագրին, թե ճաշակեր Բեյրութում լքվելու դառնությունը։ Գիշերային մագլցումները, որոնտեսի հարթավայրում սփռված մահմեդական գյուղերի միջով անցնելու վտանգը, սպիրտի տակառների տակ ծովային ուղևորություն կատարելը, որևէ ականանավի հարձակմանը ենթարկվելու սպառնալիքը, այս ամենն այնքան անհարիր էր երկուսի փոխհարաբերության ծիծաղելի ոճին։ «Դա ինձ հարմար չէ», ճանապարհին եզրակացրեց Ժուլիետը։ Բայց այդ ամենն ինչ էր Ստեփանին կորցնելու վշտի առաջ։ Պետք է ճողոպրեր իր երեխայի մոտից, այլևս չհետևեր նրա սննդին և մաքրությանը։ Երեկոները չպետք է մոտենար Շեյխավրանում դրված մահճակալին, չպետք է տեստեր, թե արդյոք հանգիստ է պառկած իր զավակը։ Բոլոր զանցանքները հանրագումարի գալով դարձան Ստեփանի դեմ գործված հանցանքի մի զգացում, որը և ժայռի պես ծանրացավ մոր սրտին։ Այդպես էլ, սեփական մեղքի գիտակցությամբ ծանրաբեռնված, նա եկավ Գաբրիելի մոտ, ամեն ինչ բաց էի բաց ասելու, հրաժեշտ տալու։ Ամուսինները նայում էին իրար։ Գաբրիելը տեսնում էր անքնությունից գունաթափված, կարծես ծերացած մի դեմք։ Նրան թվաց, թե կնոջ քունքերին ինչ-որ սպիտակավուն փայլ է սփռվել, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ մեկնաբանել, թե Ժուլիետի աչքերը ինչու են այդքան տենդոտ, բերանն ինչու է մեծացել, ինչու են շուրթերը ուռել և իրարից հեռացել։
«Սա այստեղ ձեռքից գնում է», մտածեց Գաբրիելը։ «Ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել»։
Քիչ հետո, երբ իսկուհու մասին խոսելու թեթև պահանջ զգաց, նույն րոպեին հրաժարվեց այդ մտքից։
«Ինչ կարիք կա, քանի օր դեռ ունենք մեր առջևում»։
Կինը տեսնում էր խիստ կնճռոտված մի դեմք. Բոլոր ձևերը և գծերը իրար էին խառնվել, շրջանակվել այն կլոր, փշփշոտ մորուքով, որը ֆրանսուհին տանել չէր կարողանում։ Այդ դեմքը տեսնելիս, նա շարունակ ինքն իրեն հարց էր տալիս. «Ինչպես թե, միթե Գաբրիելն է այս արևելցի բռի ավազակապետը»։ Բայց ձայնը Գաբրիելինն էր, և հենց այդ վաղացանոտ ձայնի պատճառով Ժուլիետը չէր կարողանում ասել ճշմարտությունը։ Ականջին ինչ-որ ձայն էր հնչում. «Մնամ, գնամ»։ Իսկ հոգին մորմոքում էր. «Երանի վերջ տրվեր այս ամենին»։ Խոսակցությունը վտանգավոր ճանապարից ցած սահեց։ Գաբրիելը Ժուլիետին հուսադրեց մոտակա օրերի բարենպաստ հեռանկարներով. հավանաբար երկար զինադադար է լինելու։ Մի անգամ էլ շեշտեց բժիշկ Ալթունու տված հոգեբանական խորհուրդը. «Պետք է անկողնում պարկել և կարդալ, կարդալ, կարդալ»։ Հրդեհի ծխի մի ամպ ծուլորեն ծվեն-ծվեն եղավ նրանց աչքի առաջ։ Ստիպված եղան կտրել անցնել սուր, բայց անուշահոտ ծխի գոտին։ Գաբրիելը կանգ առավ։
Ինչ անուշ է խեժի բույրը. Որոշ տեսակետից հրդեհը բարեբախտություն է. Հենց թե կուզ այս սուխը, ամեն ինչ ախտահանում է. Անտառում, համաճարակի բաժանմունքում ցավոք սրտի արդեն 20 հոգի կա պարկած. Բոլորն էլ վարակվեցին Հալեպցի անիծյալ դասալիքից.
Գաբրիելը իր կնոջ հետ խոսում էր միայն հասարակական հարցերի շուրջը, այլ ասելիք չուներ. Անտարբեր ամուսինը ոչինչ չկռահեց այն ամենից, ինչ դրանք կինն ասաց լռության լեզվով.
«Կգնամ, կգնամ»,
դարձյալ հնչեց խեցու խշշոց հիշեցնող մի ձայն. Բայց երբ ծխի ամպի կեսն էին անցել, Ժուլիետը հանկարծ գունատվեց և երերաց. Գաբրիելը բռնեց, որ չընկնի. Կինը սարսռաց. Այնքան հարազատ էր այդ հպումը. Ամուսինը հազար անգամ այդպես գրկել էր նրան. Եվ կինը ջղաձգորեն շուռ տվեց երեսը.
«Գաբրիել, ներիր, երևի հիվանդանամ, կամ գուցե արդեն հիվանդ եմ»։